Маліцца за ахвяр тэрактаў, якія на працягу некалькіх апошніх дзён адбыліся ў розных частках свету, заклікаў папа Францішак сёння на заканчэнне малітвы Анёл Панскі ў Ватыкане. У нашых сэрцах мы носім боль за тэрарыстычныя акты, якія ў гэтыя апошнія дні прывялі да гібелі многіх людзей у Буркіна-Фасо, Іспаніі і Фінляндыі. Памолімся за ўсіх загінулых, параненых і іх блізкіх. Папросім Пана, Бога міласэрнасці і міру, вызваліць свет ад гэтага нялюдскага насілля, сказаў папа. На працягу мінулага тыдня здарыліся тры тэрарыстычныя акты. У ноч на 14 жніўня група ўзброеных баевікоў напала на турэцкі рэстаран «Азіз Стамбул» у сталіцы Буркіна-Фасо ў Агадугу, у выніку чаго загінулі 18 чалавек. Затым 17 жніўня ў Барселоне тэрарыст на аўтамабілі здзейсніў наўмысны наезд на пешаходаў, што прывяло да гібелі 14 і ранення каля 100 чалавек. Спроба аналагічнага тэракту была прадухілена іспанскай паліцыяй у прыморскім гарадку Камбрыльс. Яшчэ адзін тэракт адбыўся ў фінскім горадзе Турку, дзе ўзброены нажом злачынца забіў на вуліцы 2 чалавекі і параніў 8.